Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze murano makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekezwa ya 17 rusamu wa 2022. Amakuru y'uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari abaforoma babiri bo ku ivuriro ryo muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba bavuga ko babangamiwe n'uburongozi bw'iyo komine. Abo baforoma ngo bariko badodoberezwa n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ko bageramiye ubutunzi bw'iryo vuriro. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Umupolisi wese nawe yamagarirwa gukora ku nyungu za leta atari ku nyungu ziwe. Mubonano umushikiranganji w'umutekano yahaye kuri uyu wa kabiri abaserukira abandi mu gipolisi yabasabye guhindura isura y'igihugu yacafuye. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 17 rusama amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara y'umuvuduko w'amaraso mu bipimo byakozwe mu Burundi mu mwaka wa 2021 mu bice 90% by'abagwaye iyo ndwara basanze arabarenza imyaka 40 y'amavuka. Kaze murano makuru mukanya idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere ano makuru mu byerekeye amagara y'abantu. Abaforoma babiri bo ku ivuriro rya Bujondi muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba barabangamiwe n'ubuyobozi bwa komine ya Kayogoro hamwe n'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Nkuko bivugwa na bamwe mu bakorana na Adeline Ntimirangeza na Bucumiroza basanzwe bubakanye, bariko baradodoberezwa n'urongoye umugambwe muri komine ya Kayogoro umugambwe CNDD-FDD ariwe Elise Kadoyi ko babangamiye ubutunzi bw'iyo vuriro mu gihe ataco bajejwe cobaho bubasha bwo konona ubutunzi bw'ivuriro. Ni nkuru ya Edi Claude nini nahajwe.
Amatati aragati yabo baforoma basanzwe bubakanye bakaba bafitaniye amatati na mustanteri wa komine Kayogoro abonekera mwikete ryarungikiwe buramatari w'intara ya Makamba kwa 19 ndamukiza umwaka w'2022. Ndayiragije Antoine mustanteri wa komine Kayogoro asabura amatari muri iryo kete ko abaforomo bavanwa kwivuriro rya Bujondi bakajanwa ahandi. Mustanteri asigurira buramatari kwa baforomo babangamiye iterambere ry'iryo vuriro bakora ko by'umwihariko hamwe n'iterambere rya komine Kayogoro muri rusangi. Ariko rero bamwe bakorana na Adeline Ntimirangeza umupasoni wiwe Bucumiroza bemeza ko abo baforomo bakogwa kuba batavuka muri iyo komine. Ivyo bagirizwa babibonamwo ikumira rifatiye ku ntara kuko ntibokwagirizwa kubangamira iterambere ry'ivuriro kandi ataco bajejwe ngo bagire ubwo bubasha.
Aho mustanteri yanditse buramatari ko abo bantu atabakeneye, ibintu bikuru bikuru bahogwa nuko bavuka mu ntara ya Ngozi na Kayanza. Uravye indi nta kindi kintu kigaragara ko boba bariko baragira. Nikete yanditse buramatari nta kintu kigaragara kiboneka yuko abo baforoma bokwirukanwa. Niho amaze kufunza idokete hace hakurikira amamitasyo atagira ishingiro yatanzwe n'umuganga atwara intara yitwa Iranyibagira Oscar. Atashitse ku kizi ngo arabe yuko abo bantu ko muri babafise amakosa, atabajije abenegihugu bo mwako karere kumbure yuko abo bantu boba bitwara nabi. Kanatsinda nta n'ikintu na kimwe n'ivuriro boba batwara, kuvuga abarongozi n'abatwara ivuriro arimwo nta n'icegera nta munyabigega arimwo, ariko bakagirika kunyuruza itunga ry'ivuriro.
Nk'uko bivugwa na bamwe mu bakorana n'uyu muryango, Mustanteri Antoine Ndayiragije yoba akora ivyo ategekwa na Kadoyi Elize arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Kayogoro azwi mu kwivanga mu bisata vyose vya komine ya Kayogoro.
Kadoyi Elize n'umukuru w'umugambwe komine abigisha abandikira amademande mu burimyi n'ubworozi, ni batanga angeri y'umwaka yayitanze ijoro abatari umugambwe Awa semele ni washikiri. Igitoro. Igitoro chini za chiba ni watani igitoro. Awa tarikumne agu kumirura taa. Katuro. Kubuga uivanga mwodi gose ni wako maseruka. Nimbari mguto zikomba kuhauka wano ni waseruka. Chia gwe chocho. Awa sile mwaga mgoo na jambosu. Ajamboro hama kayogoro nito ukunda.
Naho hari rwandiko rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu rubuza kunguruza umukozi mu Burundi bwose kuva mu 2019 adereti mpirangeza yararonse ikete rimwimurira gukorera muri komine yavugizo arirungikiwe n'umuyobozi uvuzi mu ntara ya Makamba Oscar Ntiranyibagira abo bakorana rero basaba ubushikiranganje kugira mukubahiriza itegeko ry'ubushikiranganje no kubahiriza agateka kabo baforomo babiri. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera ubutwara umugambwe Sende DFDD Kadoi Elize na musantere wa komine Kayogoro Antoine Ndayiragije kugira twumve icyo bavuga ku byo bagirizwa ariko ntiturashobora kubaronka.
Arakenuye Edi Claude nini nahazwe tukibandanje n'ibivugwa amagara y'abantu isi yose yahimbaje uno munsi kwa kabiri umunsi wahariwe ingwara y'umuvuduko w'amaraso mu Burundi kigwa cyakozwe mu mwaka wa 2021 mu bitaro bibiri byo mu gisagara cha Bujumbura cyerekanye ko kubamjana 200 bagwari yahitwa medicine interne kubera iyo ngwara abantu barenza imyaka 40 abanga ni bice 55% kwijana nabo bakaba arabigitsina gore. Beshi murabo bagwaye iyo ngwara ngo nta kamaro babona mu byo kwinonora imitsi. Inkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Icyo cyigwa cyakoze mu kiringo cy'amezi atandatu kuva muri Ruheshi kugeza muri Kigarama mwaka w'2021. Icyigwa ku bagwayi 120 b'indwara y'umuvuduko w'amaraso bo mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge n'ibitaro bya Prince Jean Charles mu gisagara cya Bujumbura. 89% n'ibice 2% muri bo barenze imyaka 40 nayo 55% n'igice 8% bafite igitsina gore. Benshi mu bagwaye ntibigeze bamenya inyifato bogira bagifatwa n'iyo ndwara mu gufata imiti canke mu gufungura. Abagera ku bice 20% by'abarwayi babajijwe nibo gusa bafata imiti uko bitegekanijwe nayo umwe n'ibice 20% gusa nibo bari bafise gikoresho tansiometre gipima umuvuduko w'amaraso muhi wabo. Abagwayi barenga 19.5% nibo bagiye baraja kwa muganga rimwe mu ndwi bisuzumisha aho ingwara igeze. Nayo abagera kuri 12.5% gusa nibo bamenye ko bohora binonora imitsi. Icyo cyigwa cerekana ko ikibazo cyo kwinonora imitsi atari cyo mu Burundi gusa ariko ari icyo ku isi yose, ngo abantu baritiranya kwinonora imitsi n'ibikorwa byabo bya minsi yose.
Ku bwa muganga Jean Désiré Manirakiza, mu bituma iyo ngwara harimwo kugira ibinure byinshi mu mubiri hamwe n'ingwara z'uruhanahane mu miryango byo bita heredite mu Gifaransa. Muganga Jean Désiré Manirakiza abanza kutubwira icyo ari cyo iyo ngwara.
Umurindi w'amaraso n'ukuntu amaraso atembera mu mitsi. Iyo bavuze rero ivumbu kajya mu ngamaraso yumvikana ko abagenda cyane kuruta uko yategezwa kugenda. Iyo ngwara rero mu bisanzwe uko umuntu ameze muri rusange amaraso ava mu mutima agakwira umubiri wose, byumvikana ko hariho umuvuduko agenderako. Iyo umuvuduko wawe mwinshi tuvuga ko ari ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ibyo rero bigenda biriyongera uko umuntu akura. Umwana mutoya afise umurindi w'amaraso mutoya, umuntu akuze akagira umurindi w'amaraso uri hejuru. 90% ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nta muntu yavuga ngo yatewe n'iki. Iyo niyo bita essentiel, hypertension artérielle essentielle. Benshi bayumva mu Kirundi, mu Gifaransa bijanisha. Nta kintu kizwi kivuga ngo iki nicyo cyayiteye, ariko tuca tugerageza kubihuza. Icya mbere ni imyaka, uko umuntu asaza niko umurindi w'amaraso wiyongera. Icya kabiri ni uko ashobora kuba hariho ibyo navuga nk'akaronda. Iyo umuntu ava mu muryango, ubwo bivuze bitewe nk'uko umubiri wabo wubatse umuryango kanaka, bacyo kita nk'akaronda. Ubwa gatatu harimo kuba umuntu afise ibibazo novuga cholesterol nyinshi, ibinure byinshi cyane mu mubiri, cyangwa baravuga ko abantu banywa itabi cyane bafise ibyago byinshi byo kurwara. Abantu banywa inzoga zirenze urugero baravuga nk'amayinite hagati ya 6-8 buri munsi batagira umunsi n'umwe baruhuka. Baravuga abantu badakora siporo muri rusange, usanga akora yicaye agataha yicaye asitse n'umuhira kicara.
Muganga Jean Désiré Manirakiza arasigura kandi ko hari uburyo bwo kugwanya imiteri yo ngwara y'umurindi w'amaraso no kwirinda yuko ibandanye isasagara ku basanzwe bayigwaye n'ubu nyene twumvirize muganga Jean Désiré Manirakiza.
Iyo umuntu yashaka kwirinda iyo ndwara no kuvuga yuko agerageza kwirinda kuguma yicaye no kuvuga yuko yarakwiye kugira akantu akora two kwita nka siporo buri munsi cyane kenshi gashoboka. Ntiwavuga ngo ukore siporo rimwe mu ndwi ngo wabikoze ngo birakwiye cyangwa ngo siporo igitangaza ariko isaba ko ukora ka siporo buri munsi. Ntuvuga kwirinda kwama wicaye kuraba ko udafite bya byago by'ikinure cyinshi, ubwo bivuga yuko ari kugenda uripimisha kenshi gashoboka ukaraba ko isukari mu mubiri imeze neza, ukaraba ko ibyo binure bya cholesterol bimeze neza mu mubiri, kwipimisha mbese muri rusange kwivuza kenshi gashoboka, guheba itabi. Ku itabi bavuga ko ari guheba burundu, hakaba no kugabanya inzoga. Nta muntu yarakwiye kurenza amayiniti 8 ku munsi imisi yose, nka musteri dufate isanzwe irya bitabeshu nimba harimo 5.6% amacupa 2 ni litiro. Ubwo no kuvuga ko unyoye amacupa 2 ya musteri unyoye amayiniti 5.6%, amwe wese rero arimenye ingene abigira agakarikira karaba, bivuze ko umuntu akwiye kunywa yigerera akagira n'igihe akaruhuka. Kuba amaze kurwara indwara birazwi ko hari indwara idakira, cya mbere cyo cyihutirwa nuko afata imiti. Hari ubwoko bw'imiti bwinshi bushobora gufasha iyo ndwara kugira ngo umurindi w'amaraso ugume ku rugero kanaka nturenge cyangwa ntumanuke cyane. Ibyo rero kugira ngo bimenye urafata umuti bisaba kwipimisha buri munsi, kuko iyo umurindi w'amaraso ugiye hejuru cyane barabiza abantu benshi bizaba bifite ibyago byo ko umuntu abagira imwe byo kuvurira amaraso cyangwa kavira amaraso mu mutwe icyo babizi AVC. Ahashobora kugira ibyago byo ko amasigo yononekara ugasanga umuntu baravuze ko yagize insuffisance renale, urumva biba ari ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga rero umuntu yamaze kurwara bisaba ko akurikirana neza uwo murindi w'amaraso nturenge, agafata neza imiti, hanyuma akijukira bya ndi twavuze n'ubu utararwara akoresha mu kwikingira.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twabateguriye. Hari umugabo yagirizwa icaha cyo gufasha abakenyezi n'abigeme gukorora inda, ibyo kabibera ku mutumba wa Gashasha benshi bakunze kwita Karonda, ni muri komine n'intara ya Rumonge. Abanyagihugu baho kuri uwo mutumba bagatangazwa nuko adahagarikwa ngo ashengezwe, bakagiza umukuru mutumba ko mukingira ikibaba basaba abajejwe umutekano kumuhagarika kugira ngo ashengezwe abazwe kubyo yagirizwa. Idonido na Vanessa Muiteka.
Igipolisi cyazindukiye ku mutumba Gashasha benshi bita Karonda kuri uwo wa mbere uheze. Amakuru avaho kuri uwo mutumba uri muri komine n'intara ya Rumonge avuga ko bo bapolisi bari kubarondera uwitwa Jarve Niyonkuru batagira kayishi. Amakuru atangwa na bamwe mu bapolisi amenyesha ko uwo Jarve Niyonkuru asanzwe ari umuforoma yagirizwa kuba yarafashije umukenyezi gukorora imbanyi. Ayo makuru nyine akavuga ariko ko uwo mujave cyo kimwe no umukenyezi batashoboye guhaga ariko. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo mu Karonda avuga ko Jarve Niyonkuru batagira kayishi yikekwa ko ariwe afasha abakenyezi bafite abagabo bagiye gupagasa mu bindi bihugu gukorora inda baba batwaye batifuza, bagatinya ko hamwe abagabo bagarutse byo hava bituma umubano mu miryango uhungabana bagahitamwo kuzikorora.
Abantu mu Rumonge cyane cyane abagabo baje South Africa baraje muri Tanzania, Dar es Salaam kupagasa baraje muri desde muy Congo, baraja muri Zambia, baraja muri Malawi, baraja muri Mozambique, aho bose bagiye kupagasa. Abagore baba basigaye cyo kimwe n'abakobwa baba bafite abasore bari bakunanye baba baragiye bagiye mu bushurashuzi baca bitura ubugeruze cyakaba ari wabafasha.
Abanyagihugu bo mu Karonda bavuga ko kubona atarafatwa akinyuga ikibaba n'umukuru w'umutumba Frida Ndagijimana, bagasaba ko uwo mugabo yofatwa agashengezwa imbere y'ubutungane kuko iyo ngeso yo gufasha gukorora inda imaze gutuma hari ingo zaho mu Karonda zisambuka.
Ingo rero ziriko zirasambuka kuko baba bashaka yuko abagabo babo bazogaruke basanga bari kwa kundi nyine babasiga yuko batigeze babyara nta ngorane zigeze ziba. Ihawe ubwo yakuriye mu mahasa aya bakobwa yamwe yafashije gukorora inda, kibabaje ni uko uyu arongoye umutumba abifisemo uruhara aramukingira ikibaba kuko nk'ubu kuri uyu wa mbere yari kuba yafashe umugabo bari kubaramurondera akimubwira n'ejo bari baje kumurondera mugabo yakiyahunga. Icyo twifuza ni uko abajejwe intwaro ku rwego rwa komine cyangwa rw'intara bafata ikibazo mu minwe.
Regi Inzamba nitwashoboye kuronka kuri telefone Javi Niyonkuru batagira Kayishi yagiritswa ibyo byaha byo gufasha gukorora inda cyo kimwe na Frida Ndagijimana umukuru w'umutumba yagiritswa gukingira ikibaba ngo bagire icyo bashikirije kuri ibyo byagirije by'abanyagihugu mu Karonda.
Arakenuye Vanessa Muyiteka mu ntara ya Mwaro naho hari imyidogo myinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Kibungere muri komine Nyabihanga. Iyo myidogo ikaba ifatiye ku busuma bwimonogoje kuri uyu mutumba aho ribaye rigira kabiri hawe ubusuma kuri paruwasi Kibungere n'umutundi Ducimbiri. Basaba ko umutekano wotsimbatazwa kuri uyu mutumba n'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Ku nshuro igira kabiri nk'uko isoko rya radio Inzamba ibitumenyesha haribwe mu ndwi iheze mu nzu y'ibidandarizo yo kuri paruwasi Kibungere ni kuri uwo mutumba nyene. Ibyo bikaba byabaye inyuma y'aho umupolisi yari yashinzwe kuri iyo paruwasi nk'ujejwe umutekano bahamukuye. Ubwo busuma burakogwa kandi no mu mihana itandukanye yo kuri uwo mutumba. Abanyagihugu bakaba bikeka ko ugwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe Sende Devdede ubwo kuri uwo mutumba gwo baruri inyuma y'ubwo bubisha. Ibyo bakabivuga inyuma yaho ubwo gwaruka rurararura kizura ariko bwatsa abantu bagasanga bibwe.
Mukimbere byinshi tumaze iminsi tujyana kuko umuntu arara ntibuca hari aho ujyana ugasanga ibyo mu nzu byose batwaye. Bimaze iminsi byibonekeza nka ku mutumba bya Nyabisindu n'ahandi ako bakimbere bafungere yaba iya mbere cyangwa iya kabiri. Rero byagiye kunyuka mu ndwi iheze aho umupolisi yari arira kuri paruwasi bamutwara bamaze kumutwara wenda cyakeka ibikibazo baramukuyeho. Bamaze kumutwara niho bakeye baje baramena ibutike bamaze kuyimena baribwa ibyarimo. Hanyuma igiteye ubwoba ni uko uwahahora bari bamukomerekeje kuko rero twasaba yuko umutekano ucungwa. Umutekano watugeze gucunga kuko hariho abasanzwe bakora ibikorwa byo kurarira baba barakizura. Rero ntibyumvikana ukuntu abantu baba barakizura ariko abantu bakibwa mu bibazo ntihagire ubufatwa. Nicyo giteye amakenga. Twe twasaba yuko igipolisi kidashyiramo ingufu maze abantu badashobora gufatwa bafashwe bagashyirwa imbere y'ubutungane.
Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba basaba ko umutekano wabo wocungegwa maze ufashwa gahanwa hakurikizwa amategeko. Basaba kandi ko abajejwe umutekano bokongerezwa ku kirindiro kirahitwa mu Gasave bakanokora amarondo y'ijoro mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma bwabaye ndansi. Uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye kuri telefone musaneri wa komine Nyabihanga kugira atange umuco kuri icyo kibazo ariko batubwira ko ari mu kibanza cya kure.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana kirazira ko umupolisi wari we wese akora ukwiwe ku nyungu ziwe atari iz'igihugu. Ako nakamu gategwa na Gervais Ndirakobuca arongoye ubushikiranganji bujejwe umutekano hari mu gatondo kuri uyu wa kabiri mubonano yari kagiranira n'abategetsi bakuru mu gipolisi Ntwazangabo ibisongerezi n'abapolisi basanzwe bakorera mu burengero bw'igihugu. Yabasabye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahisura nziza igihugu. Umviriza umushikiranganji Gervais Ndirakobuca.
Iki gikorwa dukora ni igikorwa kidusaba yuko tugikora twese turi kumwe. Turi kumwe twese birashoboka. N'iki gikorwa cyacu ntihazogira uwibaza yuko hari hashobora gushika yijanye wenyine atari kumwe na mugenzi we. Ikizira kikaziririzwa rero muri uyu murimo tujejwe nuko hagira ibyo wigubanya ukabigira ibyawe. Icyo ubonye cyose udatahuye utabona neza ukibwira mugenzi wawe kugira twuzuzanye. Mwongera nk'abamenyesha yuko uyu murimo wacu nicyo cirore cy'igihugu. Iyo ingenzi iji gashika ku kibuga cy'indege, iyo ingenzi iji gashika ku mupaka, kujya kuntu ubujejwe umutekano ubujejwe kwivuna abansi yakiriye iyo ngenzi acabona igihugu ko gitonze. Uko mwakiriye acavuga ati ninashika na hariya imbere ndagusanga ibintu bitonze neza. Nicyo gituma rero iki gikorwa cyacu gisaba ubwitonzi.
Mugusozera ano makuru tubabwire ino nkuru idushikiriye ubunyene inyuma y'indwi zibiri abasirikare u Burundi bari mu nzego za ATMIS bakuwe ku kirindiro cha Serbalaf kuri uyu wa kabiri mu gitondo basubiye kuhakura mu byara by'aba El Shabab bari bahateye kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kabiri hakaba hari mu minwe ingabo za ATMIS. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko atantambara nyinshi zabaye ariko bakavuga ko ibisigarira by'abasirikare b'u Burundi basize ubuzima bitari bwaboneke gushika ku muhingamo ukuri wa kabiri. Tukabivuta ku ico gitero giherutse kuba cahitanye abasirikare 39 harimwo wararongoye ibatayo ya 61 ya ATMIS. Duce dusozerera ko ano makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye cyambarinda bashinze nayabashikirije ndabifurije umunsi mwiza nawe ubutaha.